în Psalmul 1 scrie așa, că cel care nu se duce la sfatul celor rei, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocuitori, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Și asta are un efect. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Am cântat prima strofă și ultima din cântarea asta, 397, și mi-a place să cred că cei care au cântat-o chiar o împlinesc. Ați văzut ce spune ultima strofă? Eu mi-aplec permanent dorința aceasta înaintea Domnului de a împlini a Lui o rânduire. Și pun, că și eu am cântat-o, și pun în dreptul meu întrebarea asta, Doamne, chiar fac așa, lucrul ăsta? Ce bine ar fi! Ce bine ar fi ca în fiecare clip a vieții mele, gândul meu, inima mea să fie îndreptată spre El. Vedeți, dumneavoastră, aș vrea să fac o mică introducere înainte de a intra în subiect. Mesajul ăsta de joi seara e un mesaj cam ingrat, pentru e și lung și e unul singur. Era un obicei că erau puși doi frați să vorbească joi seara. Primul făcea evangelizare și al doilea jidire. Acum, dacă e unul singur, mă rog, poate să facă și una și alta. Dar uitându-mă așa prin sală și cunoscându-vă cât de cât din vedere, cred că o evangelizare pură așa nu prea ar fi potrivită. Și dacă cuvântul pe care îl vom auzi în seara asta și asupra căruia vom zăbovi, așa ca să înțelegem ceva din voia lui Dumnezeu în seara asta, este adresat mai mult celor care l-au primit pe Domnul Iisus în inima lor, sau cel puțin așa au mărturisit. Și doresc să cunoască mai bine voia lui Dumnezeu ca să o împlinească, cred că nici celorlalți nu le va fi deprisos. Pentru că, vedeți dumneavoastră, când vii să asculți cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să vii cu un scop. Acum, s-au făcut multe programe în adunare, s-au făcut și evangelizări, s-au făcut și programe speciale de cântări, de așa, și poate că au fost și invitați care au venit. Nu știu dacă din cei care au venit la programele respective este vreunul în seara asta. M-aș bucura. Înseamnă că programul respectiv nu s-a făcut degeaba. A avut un rezultat, măcar un suflet. Dar dacă nu este oricum, cei care vin să asculte cuvântul lui Dumnezeu și sunt doar prieteni și vor să asculte ceva din partea lui Dumnezeu, le e de folos în a lua decizia dacă vor să nu mai fie numai prieteni, ci să fie dintre aceia ucenici ai Domnului Iisus Hristos, care să-L urmeze pe Domnul Iisus în toate momentele vieții lor. Sau rămân în continuare prieteni, vin la programele de adunare, ascultă cântări, ascultă cuvântul, le face unor bine, altor poate că îi supără, pentru că știți dumneavoastră când e un cuvânt, chiar dacă nu e spus cu intenție la adresa cuiva, dar dacă tu știi că ai o rană undeva pe direcția respectivă și cuvântul chiar acolo se duce, suferi, te doare și nu-ți place. Dar e de folos. Deci gândesc că totuși și cei prietenii noștri, dacă sunt prieteni în seara asta care nu s-au decis să-L urmeze pe Domnul Iisus, pot să iau o hotărâre, să iau o decizie. Vedeți, e un lucru important și aș vrea să-l remarc. Nu programele noastre de adunare aduc oamenii la Domnul Iisus. Știți că Domnul Iisus a spus chiar, cum pot să vină cineva? Zice, nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl. Deci ceea ce aduce oamenii la Domnul Iisus Hristos nu sunt programele. Programele poate să le creeze o stare de confort, o stare de plăcere, să plece de aici și să zic că a fost un mod la pocăiți. Îmi place. Mai mă duc când au astfel de programe. Dar oamenii care îl caută pe Domnul Iisus cu tot din adinsul sunt atrași de Tatăl. Și care este modul prin care îi atrage Tatăl? Zice, atracția aceasta pe care o reprezintă Tatăl pentru suflete este dragostea Lui pentru atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pe mine. Să spună fiecare în dreptul Lui. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu pe mine încât a dat pe singurul Său Fiu. Cel în care îți găsea toată plăcerea Lui. Care era toată bucuria Lui. L-a trimis pe pământ într-un chip de rob asemenea oamenilor ca să moară în locul meu și să plătească El prețul răscumpărării mele. Această dragoste e aceea care face atracția. Atracția către Dumnezeu și Dumnezeu uite la Domnul Iisus care e Mântuitorul. El dă mântuirea. El dă salvarea. Și după ce mântuiește, devine și Domn. Devine stăpân. Devine Cel care conduce. Vedeți-mi asta? Dar cine n-a făcut pasul acesta trebuie să știe că a-L urma pe Domnul Iisus Hristos nu e o distracție. Nu e un amuzament. Nu e un program frumos care ne încântă și ne relaxează. Domnul Iisus a spus așa, dacă dorește cineva, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. A-L urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă plătirea unui preț. Crucea zilnică. Nu e ușor. Vedeți, prieteni, eu așa sunt bântuit, eu sunt destul de sincer și recunosc de multe ori lucrurile astea, de un gând așa. Eu mă gândesc și de-aia tot spun mereu că sunt și dintre cei care vin regulații, care au mărturisit că l-au primit pe Domnul Iisus, copii de credincioși, dar care nu au cu adevărat o naștere din nou, care au o educație creștină. În familia lor au fost educați să respecte cuvântul, să fie politicos, să fie respectuoși cu ceilalți, să nu își permită lucruri urâte, vorbe așa, și să se abțin. Și au o viață frumoasă, așa, moral. Dar nu au o legătură personală cu Domnul Iisus. Și asta se vede. Se vede imediat. În momentul în care un astfel de om vine în legătură cu o problemă care îl deranjează din confortul lui, reacționează exploziv. Dar ce? Numai tu știi? Dar ce mie nu vorbește Duhul lui Dumnezeu? Răspunsuri de-astea care arată că, de fapt, o legătură personală cu Domnul, omul smerit, omul ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, omul care, chiar atunci când e nedreptățit, tace din gură și lasă pe Domnul să lucreze și să-i scoată dreptatea? Că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Taci înaintea Domnului, că El va scoate dreptatea ta ca să lumineze ca soarele la amiază și dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Așa spune parcă în Psalmul 37. Da? Deci reacțiile se văd imediat. De-aia spun că e de dorit ca și prietenii noștri, dacă sunt printre noi prieteni dintre cei care încă nu s-au predat inima Domnului Iisus Hristos, să înțeleagă că e de plătit un preț dacă vor să-L urmeze pe Domnul Iisus și dacă sunt dispuși să plătească acest preț, le urez succes. Domnul să-i binecuvinteze și să îi facă ca să crească în omul lor de înăuntru tot mai mult în cunoașterea Domnului Iisus Hristos și prin Domnul Iisus Hristos să-L cunoască pe Tatăl, să cunoască voia Lui și să fie gata să o împlinească. Acum, aș vrea să citesc din Cuvântul Lui Dumnezeu, eu sunt dator acum și aș vrea să spun din Cuvântul Lui Dumnezeu să mai defalc niște lucruri care le-am spus și într-o marți seara și într-o duminică dimineața. Duminică dimineața a fost vorba despre familie, familia creștină, și un frate care a fost prezent mi-a reproșat, zice, ai vorbit mai mult pentru surori. La fraților nu le-ai spus mare lucru. Și a avut dreptate, așa este. Deci acum am un mesaj și pentru frații. Bine, nici surorile nu o să fie scutite. Așa. Dar și marți am ridicat o problemă legată de o mustrare pe care Domnul Iisus a adus-o fariseilor și cărturarilor. Le-a zis, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, că voi dați zeciuială din ismă, din chimen și din mărar. Și uitați cele mai importante lucruri, care este dreptatea, mila și credincioșia. Și le-a spus pe aceea, pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Deci prioritatea au acestea, dreptatea, mila și credincioșia. Celelalte sunt în subsidiar, sunt suplimentare. Alea trebuie și alea făcute, dar nu trebuie să ocupe viața noastră. Și am spus atunci, care ar putea fi cele care ar trebui să le facem noi ca oameni credincioși cu prioritate? Și am citit atunci din Faptele Apostolilor, de la capitolul 2, și îl citești din nou și în seara aceasta textul respectiv, unde spune, începem cu versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii, îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție din inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Vedeți care era rezultatul faptului că acești primi creștini, frații ai noștri, care au fost imediat când s-a format biserica pe pământ, stăruiau. Insistau. Pentru ei asta era viața. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Asta însemna viață pentru ei. Și rezultatul era că se tot adăugau. Noi vedem că parcă din ce în ce se lipsesc. Și mă întreb de ce. Am auzit și eu de curând o predică și apropo de asta, fac o mică paranteză, vă recomand. Apropo de sărbătorile astea care se sărbează și pe care suntem și noi așa de tentați să ne atașăm la ele. Spunea, se cheamă predica asta, este un frate credincios, eu nu-i spun, e un pastor, dar e un frate credincios care nu are multă școală, că nu l-a dus capul, recunoaște, el a fost fotbalist. El a știut să dea cu piciorul minge. Dar a lucrat Dumnezeu în viața lui și dacă iau predicile, rămâi minunat, uimit. De unde are atâtea învățături și atâtea lucruri extraordinare? Și predica asta are un titlu. Zice, ținerea, sărbătoarea nașterii Domnului este poruncită de Dumnezeu sau e rânduială omenească? Semnul întrebării. Ascultați-o, se găsește pe YouTube. Nu vreau să vă fac, e o paranteză, v-am spus. În această predică eu am auzit a povestit o întâmplare. A zis, a venit cineva într-o biserică de-a lor, în zona lor, e pe undeva în zona Deva. Și a venit cineva, un credincios, și era tocmai de Crăciun. Și frații din biserica respectivă aveau tot așa o scenă, dar nu ca asta e mică aici, era mai mare. Și undeva într-un colț amenajaseră paie, cu așa, este nașterea Domnului. Și un leagăn în care au pus o păpușă. Și fratele ăla care a venit s-a dus, s-a uitat la păpușă și după aceea s-a uitat în sală. Și spune fratele, probabil că a văzut o mare asemănare între păpușa aia și adunarea. Și eu n-aș vrea ca asemănarea aia să fie și la aici, în adunarea noastră. Știți care era adunarea? Păpușa aia n-avea viață. Care era asemănarea? Și nici adunarea. Erau păpușe. Îi lipsea viața. Da? Și am mai spus un lucru, asta e o chestie de foarte mare atenție, trebuie avut grijă foarte mare, pentru că lucrurile astea degenerează foarte puternic. A povestit că cineva i-a trimis pe un link pe telefon, un mic filmuleț. Și pe filmulețul respectiv, tot într-o adunare era filmat, se cânta colindul acesta, s-a născut Mesia. Și când s-a terminat, a început să bată tobele și a apărut un Moș Crăciun care a început să arunce cu bomboane și cu dulciuri pe adunare. Atenție! Să nu ne prindă mirarea când vom vedea lucrurile astea și la noi în adunare. Dacă nu suntem atenți, dacă nu veghem. Derapajele astea pot fi foarte ușoare. Foarte ușoare. Spunea fratele, și cu asta închei paranteza, spunea, doamne, în Vechiul Testament, Dumnezeu a hotărât niște sărbători pentru poporul său pământesc. Le-a specificat și le-a spus cum trebuie să le respecte, cum să le împlinească. În Noul Testament nu este scris despre nicio sărbătoare. Nici măcar de sabat sau de duminică. Nici o sărbătoare nu e. Și de ce? Deci, toate sărbătorile alea din Vechiul Testament s-au împlinit în Domnul Iisus. Și Domnul Iisus este sărbătoarea noastră. Dar nu e sărbătoare de anumite zile din an sau din zi, săptămână sau din lună. E o sărbătoare din fiecare zi. El este sărbătoarea noastră și cu care sărbătorim în fiecare zi viața noastră de oameni credincioși, ascultând de El și împlinindu-i voia. Am închis paranteză. Revin la subiectul cu care asta și cineva mai interpelat și a zis, dar cum e cu legătura frățească? Cum e cu asta legătura frățească? Și m-am mai gândit și eu puțin atunci. Legătura frățească poate fi, și mi-a sugerat o idee, și poate fi, cercuri de părtășie. Credincioșii și așa să se întâlnească, dar asta nu e musai legătura frățească, să știți. Pentru că dacă cercul ăsta de părtășie se fac pe afinități, pe plăceri, pe, domnule, eu mă simt bine cu cutare, păi mai invit și pe cutare, că tot așa, gândește la fel ca mine, dar pe cutare nu. Că ăsta, dacă îl chem, spune ceva care mă deranjează. Asta nu e părtășie. Dar, în afară de asta, eu zic că cea mai clară și după cuvânt părtășie este cea care este descrisă de Domnul Iisus în Evanghelia după Matei. Voi citi acolo, dar înainte de asta, voi citi în cartea Apocalipsa ce va fi la sfârșit. Zice așa, apoi am văzut la capitolul 20, versetul 11, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe pământ, pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Asta spune Ioan în cartea Apocalipsei, așa, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Iar în Evanghelia după Matei, la capitolul 20, parcă, sau 25, nu le urmă. Stai numai un pic să caut, să găsesc. Nu 25. La capitolul 25, da, versetul 31. Domnul Iisus însuși spune cum va fi la judecata aceea. Și haideți să citim. Și când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care mi-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit pe la mine să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și la nedumerirea exprimată de ei, Domnul Iisus le spune lucrul acesta. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut, zice Domnul Iisus. Și apoi le zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor, și le spune aceleași motive. Și zice, dar când? Te-am văzut noi așa și nu te-am... Ori de câte ori ați lăsat pe frații mei să ducă lipsă, să, așa, exact, mie, pe mine m-ați lăsat. Vedeți? Și eu înțeleg, înțeleg din textul acesta că o adevărată legătură frățească este o legătură din aceasta în care fiecare știm și simțim cu fiecare. Ne cunoaștem așa de profund, așa de adevărat, așa de exact. Și ne venim în ajutor unii la alții ori de cât ori este nevoie. Asta este. Vedeți dumneavoastră, e un model de ăsta modern, acum s-a implementat. Auzi de lipsa, o situație. Cum a fost și situația fratelui Badea de la Pietroșani? Că e ars casă. Bine, n-a fost cazul nostru să ne ducem acolo. Dar și acolo probabil că sunt unii care s-au gândit, băi, e ars casă, va trebui să-și facă alta. Îi dau și niște bani. Nu e suficient. Măcar să te duci acolo cu el și să stai lângă el și să oftezi împreună cu el, nimic altceva. Să zicem că nu poți să te duci tu să-i ajungi la reconstrucție, la... nu poți să faci. Dar să ai un oftat. Nu știu, am mai povestit eu întâmplarea asta, o situație cu foarte mare înțelegere, așa, care exemplifică foarte mult lucrul acesta. Zicea că erau într-un bloc, stăteau, era o mămică care avea o fetiță, nu știu, era văduvă, și o altă femeie care avusese un soț aviator și a murit într-un accident de aviație. Și a rămas ea singură, văduvă. Și fetița acestei femei se ducea mereu la vecina ei și stăteau acolo o vreme. Nu știa, mama ei nu știa ce face, dar la un moment dat i-a pus opreliște, i-a spus, nu te mai duce, că e necăjită și o superi, o deranjezi. Și după o vreme se întâlnește mama fetiței cu vecina, necăjită cu adevărat, care plângea după soțul ei. Și spune, de ce nu mai lăsați pe fetiță să vină la mine? Păi am zis să nu vă deranjez. Nu mă deranjează, știți ce mult bine îmi face, dar ce face? Zice, mă îmbrățișează și plânge împreună cu mine. Asta da, legătură frățească. Asta da. Vedeți, am auzit că poți să te plictisești fiind în vârstă, în puterea vârstei, nu în vârstă, fiind în puterea vârstei. Și așa, să te plictisești că e singură. O soră credincioasă sau singur, un frate credincios. Păi cum se plictisești? Dacă ai pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, păi câți sunt care au nevoie? Câți sunt care ar trebui să fie vizitați o dată pe săptămână măcar, dacă nu la fiecare două, trei zile o dată. Și nu neapărat ca să-i faci ceva, dar să poți să cânți cu el, să te rogi împreună cu el, să-i citești un text de Scriptură ca să-l îmbărbăteze, să-l ridice. Pentru că lucrurile astea, situațiile grele din viața unor oameni credincioși pot să aibă efecte asupra psihicului lor. Să cadă în depresie, să cadă, eu știu, în deznădejde sau alte lucruri de genul ăsta. Și rolul nostru este să ne sprijinim unii pe altul. Ați văzut primii creștini ce făceau? Își împărțeau averile cu cei care nu aveau. Ce mânca? Eu mi-am pus întrebarea acum, dacă noi am mai fi în stare să fim așa la nivelul respectiv. Și răspunsul în dreptul meu e cam negativ, așa, nu cred că vreunul dintre noi am putea să renunțăm așa în favoarea tuturor celorlalți, în așa fel încât cei care n-au să nu ducă lipsă și cei care au să nu aibă de prisos. Așa era atunci. Am citit odată o broșură mică cu o predică ținută la Radio Noirea, pe vremea comuniștilor. Și era scris acolo despre ce a impresionat atât de mult oamenii în vremea primilor creștini. Unitatea lor, faptul că simțeau unii cu alții, se ajutau unii pe alții, suferau unii cu alții, erau gata să se jertfească unii pentru alții. Asta i-a impresionat. Și atunci tot adăuga și se adăuga la numărul creștinilor. Noi acum am devenit foarte egoiști, foarte individualiști, nu ne mai interesează, stăm în bula noastră acolo. Noi și familia noastră, restul, dacă se mai poate, așa tot așa, câte un telefon, dar rar, nu prea des, câte o sumă de bani, dacă e necesar undeva, și aia limitată, că de, ne trebuie și nouă. Vedeți? Primii creștini stăruiau în a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și ați văzut ce am citit la Psalmonul. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Ca să poți să stăruiești în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-ți găsești plăcerea. Să urmezi, să găsești ceva care să-ți facă bine. Să-ți placă, să te ridice, să te înalțe. Al minteare, ce-ți trebuie? Citești în fugă câteva versete, închizi cartea și pleci la treburile tale. Asta e viața. Ca să nu fim o păpușe ca aceea despre care vorbeam mai devreme. Trebuie să avem viață și viața asta este. Să ne apropiem unii de alții. Eu, așa, acum nu vreau să critic adunarea, dar cred că avem multe, foarte multe de scuturat de pe noi, multă comoditate, mult individualism, mult egoism, multă mândrie, multe, multe avem de scuturat de pe noi. Ca să începem să devenim ceea ce trebuie să fim. Vedeți, dumneavoastră, dacă băncile astea sunt goale, s-ar putea să fie și din cauza noastră. Pentru că oamenii să știți că ne cântăresc și ne cântăresc bine. Că foarte bine ne cântăresc. Orice ieșire a noastră care nu este potrivită cu cuvântul lui Dumnezeu, ei o cântăresc. Eu am pățit-o. Am pățit-o. Așa că vorbesc din experiență. E bine să luăm seama și să nu ne jucăm. Vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus, pe atunci să-L urmăm așa cum îi place Lui, nu cum vrem noi. Vedeți, dumneavoastră, sunt o grămadă de lucruri, de texte în Scriptură pe care noi nu le luăm în seamă. Ce, dacă stăm și analizăm așa, ce legătură putea să fie între versetul din Fapte 2:42, ei stăruiau în legătura frățească. Și ce am citit eu de la Matei 25 despre judecata viitoare. Păi aia e legătura frățească, să leagă, să știți, unele de alte. Cuvântul lui Dumnezeu să leagă, te trimite dintr-un loc în altul, din ala în altul și în altul și se completează și se explică singur, dacă vrei și dacă îți place să-l găsești. Acum, timpul a cap trecut cu prima parte. Haideți să trec și la partea a doua, familia. La partea a doua e de citit de la, și voi citi două locuri doar, cel de la Efeseni, capitolul 5, pe care l-am citit și duminica aceea atunci, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi va fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să treci multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Asta e un text. Și al doilea text se găsește la 1 Petru, la capitolul 3, versetul 1. Și tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară Sfintele Femei. Da, și mai citesc la versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miroci, smeriți. Și am mai citit atunci și din cartea Proverbe, cartea Proverbelor, de la versetul 30, la capitolul 30, pardon, nu un verset. În care zice așa, nu, la capitolul 31, la capitolul 31, zice, cine poate, la versetul 10, cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucruri de peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei e îmbrăcată cu cărmiziu. Ea își face învelitori, are haine de insubțire, purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. El face cămăși și le vinde și așa mai departe. Nu mai citești mai departe. Știți dumneavoastră locul ăsta foarte bine. Am spus atunci și mai repet și acum că aceste texte pe care le-am citit și nu numai astea, mai sunt și altele care completează ce am citit aici, atrag atenția asupra celulei de bază a societății omenești, dar și a bisericii, a adunării. O adunare formată din familii frumoase, familii bine întemeiate, pe baza Cuvântului Lui Dumnezeu, este o adunare vie, o adunare care trăiește și o adunare care naște. Dar o adunare în care Cuvântul Lui Dumnezeu începe să fie lăsat deoparte. Și să analizăm noi că, doamne, păi cum, adică ce, în special segmentul femeiesc, așa, dar ce, eu să fiu slugă? Am citit acolo la vreo proverbe, nu știu dacă, mai citiți odată acasă cu atenție, să vedeți câte, nu numai câte responsabilități are, câte drepturi are femeia în casa ei și cum trebuie să-și o conducă de așa manieră încât bărbatul ei să fie cinstit când se întâlnește cu bătrânii la porțile cetății. Știți că pe vremea aceea era obiceiul acesta ca bătrânii cetății să se întrunească la poartea cetății acolo și să discute despre problemele cetății. Probleme de apărare, probleme administrative, probleme de alimentare și așa mai departe, că erau probleme cetății. Și vedeți că bărbatul unei astfel de femei care își chivernisește în felul acesta extraordinar de bine casa, este onorat, este respectat, cuvântul lui are greutate. Și la asta suntem chemate, surorilor, să fiți niște partenere creatoare. V-am spus eu de cartea aia, nu știu cât ți-ați făcut rost de ea. Bine ar fi să faceți rost, că e bună și pentru cele care v-ați căsătorit deja, nu numai pentru alea care vor să se căsătorească. Femeia trebuie să fie o parteneră creatoare pentru bărbatul ei. Dar acum, haideți să revenim la partea cu bărbații. Vedeți, vreau să zic că bărbatul trebuie să-și iubească femeia, nevastă. E un lucru aici care și eu l-am făcut greșit altădată și mulți alții au greșit ca și mine. Să oprez la asta. Bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să fie supusă bărbatului. Dar cuvântul pe care l-a citit spune mult mai mult. Ați văzut ce spune soțiilor? Să fie supuse bărbatului lor cum este supusă biserica Domnului. Dă și exemplu. Pentru că fără exemplu ăsta, supunerea aia n-a nicio valoare. Biserica poate cumva să ridice vreo pretenție înaintea Domnului? El e capul bisericii. El o conduce. Noi nu suntem decât niște mădulare pe care capul ne dirigează pe fiecare. Asta ar fi situația normală. Naturală. Dar mergem pe această situație. Și dacă biserica face ceea ce îi spune capul, adică Domnul Iisus Hristos, tot așa și femeia, nevasta, trebuie să fie supusă bărbatului. Dacă nu are în mintea ei lucrul acesta, să nu se mărite. Face mai bine. Pentru că dacă se mărite și nu respectă ce este scris în Cuvântul Lui Dumnezeu, va avea multe de tras. Va suporta multe. Tot așa zice, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum? Te oprești aici la iubiți-vă nevestele? Da, eu iubesc. Dacă îmi trece euforia aia erotică de la început, cum se zice acum, luna de miere, ce urmează? Fierea? Amărăciunea? Nu, nu. Dacă împlinești cuvântul Dumnezeu, zice să vă iubiți nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea? Până la sacrificiu. Să fii gata să te sacrifici pentru nevasta ta, oricum ar fi ea. oricum ar fi ea. Pentru că, vedeți dumneavoastră, uneori mai vin momente din astea de neveghere și dăm drumul firii vechi din noi, și femeile, și bărbații. Și se întâmplă lucruri care nu trebuie să se întâmple. Dar dacă ne amintim că, Doamne, Tu îmi spui mie, bărbat, să-mi iubesc nevasta, cum ai iubit Tu biserica? Și mă gândeam așa, când și-a arătat Dumnezeu dragostea pentru oameni, nu era încă biserică, ca să formeze biserica, L-a trimis pe Fiul Său să moară. Pentru cine? Pentru niște vrășmași ai lui Dumnezeu. Niște împotrivitori ai lui Dumnezeu. Și murind El, dându-și viața acolo la Golgota, în chinurile acelea groasnice, a mântuit pe unii de colo, de colo, de colo și s-a format biserica. Și acum biserica asta este în continuare în atenția lui Dumnezeu. Ea este prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu ca trupul Domnului Iisus Hristos, adică noi suntem mădulare ale trupului Său. El e capul și noi suntem mădulare. Și spune tot Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni că această biserică își primește creșterea prin ceea ce dă legătura dintre noi, legătura frățească despre care vorbeam mai devreme. Închieturile acestea dintre mădulare creează flux de hrană pentru tot trupul și acesta se dezvoltă armonios, se dezvoltă sănătos. Niciun organ nu rămâne, niciun mădular nu rămâne atrofiat sau mai în urma altora. Toți cresc la fel. De ce? Pentru că legătura frățească este bună. Pentru că hrana este bună, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că legătura cu Domnul și cu capul este sănătoasă, este bună. Și pentru că focul acela al dragostei lui Dumnezeu este implementat permanent în viețile credincioșilor lui prin această participare la masa Domnului. Unde noi, frângând pâinea și luând din vin, ne amintim de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, care a fost prețul fără margini pe care Dumnezeu l-a plătit ca să mă salveze pe mine și să vă salveze pe fiecare dintre dumneavoastră. Asta e dragostea lui Dumnezeu, care ne încălzește și ne apropie. Nu te depărtează. Ținem unii la alții. Doamne, poate că nu ne place chiar așa de tot ce spune fratele Puiu la amvon. Dar noi, eu îl iubesc pentru că e fratele meu. Poate nici mie nu-mi place tot ce spune fratele nu știu care sau sora nu știu care sau cum se manifestă tot timpul. Dar îl iubesc pentru că e sora mea. Asta e legătura în cadrul bisericii. Dar în cadrul familiei e vorba despre soț și soție. Soțul trebuie să-și iubească nevasta indiferent de atitudinea ei. Domnul Iisus nu ne iubește în funcție de cât suntem noi de cuminți și ascultători de El. El ne iubește pentru că așa e El, e dragoste și ne iubește. Și dacă trebuie, ne pedepsește, dar tot pentru că ne iubește. Ne mustră pentru că ne iubește. Ne învață pentru că ne iubește. Nu contează starea noastră sau ce simțim noi pentru El. Contează ce simte El pentru noi. Și la asta suntem chemați și noi, ca bărbați, să ne iubim nevestele, așa cum ne iubește Domnul Iisus, fără nicio condiție. Iar femeia, vedeți, am citit și textul acela de la Petru, pentru că ăla completează ce spune Apostolul Pavel în Efeseni. Spune acolo că bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dați cinste femeii. Vedeți, a iubi înseamnă a o cinsti, a o prețui. Asta înseamnă să-i dai cinste, să o prețuiești. E un vas mai slab, da. Așa spune și Cuvântul lui Dumnezeu și așa e o realitate. O vedem și noi, ne ispim de ea tot timpul. Dar cu atât mai mult trebuie iubită și de cinstită, prețuită. Pentru că va moșteni cu noi. Așa cum spune Petru aici în prima lui epistolă, va moșteni cu noi harul vieții și în felul acesta, dând cinste și împlinind cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunile noastre au deschidere și vor ajunge înaintea Tatălui și le va auzi, le va împlini, pot fi cu planul lui și cu voia lui. Dar sigur le va împlini. Nu vor fi împiedicate. Vedeți, asta se completează cuvântul Dumnezeu. Și apoi vine și partea cealaltă și vreau să spun și despre asta ceva. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Până la ce vârstă? Ce ziceți? Până la 18 ani, nu? Că după devin majori. Probabil că ascultarea, cam așa ar fi. Nu neapărat până la 18 ani. Dar să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta e un lucru care nu are vârstă. Și dacă ne uităm în legea lui Moise, cei care nu-și cinsteau părinții erau pasibili de moarte. Și mai vedem și în Evanghelii, când Domnul Iisus mustă iar pe cărturari, pentru un lucru de genul acesta. Zice, voi a schimbat legea lui Dumnezeu cu niște porunci omenești, niște datină, cu datina voastră. Că dacă ziceți că ceva, un copil, are ceva cu care poate veni în ajutorul părintelui lui, să-l sprijinească, să-l ajute și să dovedească că îl cinstește și zice, e închinat Domnului, nu mai obligați să o facă. Vedeți? Noi suntem tare, spunea Ieremia, poporului lui Dumnezeu și vreau să citesc că e foarte instructivă treaba asta. Prorocul Ieremia spune așa la capitolul 3, la capitolul 3, la versetul 33, zice un lucru. Zice, ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și cu nelegiuirea te deprinzi. Iar la capitolul 17, versetul 9, spune așa, inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cer rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Puteți să ziceți că e Vechiul Testament, era lege. Da, dar cred că inima a rămas la fel. E tot așa, de nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Și de aceea este nevoie și de tot așa ca și atunci, este înclinată să găsească tot felul de scuze și explicații ca să poți să accepți ceea ce îți place în viața ta. Chiar dacă ceea ce îți place ție vine în contradicție cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta e inima pe care o avem în noi, care este firea veche, păcătoasă, pe care trebuie să o ținem răstignită și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea în viețile noastre. Ăsta e drumul pe care trebuie să-l parcurgem noi ca oameni credincioși. Suntem dispuși să o facem? Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să mergem pe acest drum fără abatere, nici la stânga, nici la dreapta. Nu suntem dispuși să o facem? Avem libertatea să facem și lucrul acesta, să alegem și lucrul acesta. Și Domnul să ne dea înțelepciune ca alegerea noastră să fie bună. Amin.